Бишкекте саат 8, Ууда Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? Кирип келген жаңы жылыңыз менен Азаттык радиосу сиздин бардык кыял, план максаттарыңыз, өткөн жылы бүтүрүп үлгүрбөй калган иштериңиз аягына чыгышына тилектеш. Бул жыл тынчтыктын, амандыктын, өнүгүүнүн, жеңиштердин жылы болсун.
Ошондой эле эркиндикти баалаган, адам укуктарын урматтаган, азаттыкты ардактаган жыл болсун. Эмесе жаңырган жылдагы кечки программабызды баштасак, аны бүгүн мен Али Токтоконов жана
мен Азат Жанибек кызы алып барабыз.
Азыра дегенде жаңылыктардан айта кетейин, дароо көңүл сүйүнтө тургандан баштасам. 1-январга караган түнү Кыргызстанда 309 ымыркай төрөлдү. Саламаттык сактоо министрлиги алардын 141 уул, 168 кыз бала экенин сүйүнчүлөдү. Ал эми Бишкектеги номер 4-чү төрөт үйүндө 8 ымыркайлар төрөлдү. Ошондой эле Ордо Калаа Бишкектин Алатоо аянтында 1-январга караган түнкү жаңы жылдык майрам учурунда ата энесинен адашып кеткен 27 баланын баары тең жакындарына аман эсен өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы кабарлады. Жалпысынан милициянын маалыматында шаарда жаңы жылдык майрамдар тынч өттү. Коомдук коопсуздукту 2000 ички иштер кызматкери камсыз кылды. Ал эми тез жардам кызматы өткөн суткада Бишкекте 591 кайрылуу түшкөнүн, 476 адамга тиешелүү жардам көрсөтүлгөнүн кабарлады. Басымдуу көпчүлүгү сасык тумоолоп жаткандар экени кабарланды. Криминалдык себепке байланыштуу кайрылуудан экөө, көчөдө калган сыйлы-саяктар тууралуу 4 арыз түшкөн. Алардын арасынан каза болгондор жок. Жалпысынан жаңы жылдык түн адаттагыдай эле өттү деп билдирди тез жардам кызматы. 31 декабрда Ош облусунда катталган жер титирөөнүн күчү очогунда 4.5 балга жеткенин сейсмология институту кабарлады. Жердин силкинүүсү Бордовой айылында 4 балл, Арчабулак, Сармогол, Талдысууда 3.5, Сарташ, Карагиндик жана Ачык суу айылдарында 3 балл болуп сезилди. Баштапкы маалыматтарга караганда кыйроолор жана жабыркагандар жок. Эми эл аралык кабарлардан. Ирандын мамлекеттик телеканалы өткөн суткадагы башаламандык учурунда өлгөндөр 10 кишиге жеткенин кабарлады. 1-январдагы бул кабарында телекомпания башка кенен маалымат берген жок. Ушуну менен өлкөдө 28 декабрдан бери өтүп жаткан антиөкмөттүк нааразычылык акциялары учурунда өлгөндөр 12 жетти. Башка кала Теграндан тышкары Санандаш, Мешхед, Илам, Хорамдарех жана Керманшах шаарларындагы демонстрациялар алгач өлкө жетекчилигинин экономикалык саясатына каршы багытталып, кийин өкмөткө каршы нааразычылык акциялар менен уланып, башаламандыкка дагы айланып кетти. 31 декабрда президент Хасан Роухани бул боюнча адеп үн катып, зомбулукту жана коомдук коопсуздукка залал тийгизүүнү айыптаган болчу. Бирок өкмөттү мыйзамдуу сын жана нааразычылык билдириш үчүн мүмкүнчүлүк түзүүгө дагы чакырган. Ал ошондой эле Иран ар бир жаран өз көз карашына ээ боло алчу эркин өлкө болушуна үндөгөн. Булар 2009 жылдан берки эң ири нааразычылык толкуну катары каралууда, андай эл Махмуд Ахмединежаттын президенттикке шайланышына каршы чыгышкан болчу. Коңшу Казакстан Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешиндеги бир жылдык төрагалык вазифасын баштады. Казак тышкы иштер министрлигинин кабарлашынча, 2-январдан тарта кеңештин алдыдагы иш мердиги такталат. Казакстандын эмгеги боюнча дегенде Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү катары кийинки 2 жылга шайланышына байланыштуу Кот-Дивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша жана Экваториалдык Гвинеянын желектерин орнотуу расмиси болот деп кабарлайт министрлик. 18-январда Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин төрагалыгы алдында массалык кыргын салуучу куралды жайылтпоо, ишеним чаралары аттуу темада дебаттар өтөрү пландалган. Ал күндөрү Назарбаев АКШ президенти Дональд Трамп менен дагы жолугары күтүлүүдө. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин төрагасы катары Астана өзөктүк куралдан арылып тынчтыкка жетишүүгө, глобалдык согуш коркунучун жоюуга, аймактык чыр чатактарды жөнгө салууга жана Борбор Азиянын кызыкчылыктарын сүрөөгө, терроризмге каршы турууга артыкчылык берерин белгилейт. Коопсуздук кеңешине туруктуу 5, 2 жылга шайланган туруктуу эмес 10 өлкө мүчө. Орусияда бүгүндөн тарта мессенджерлердин ишин жөнгө салган мыйзам күчүнө кирди. Жаңы эрежелерге ылайык эми ошол мессенджерлердин колдонуучулары баары атайын каттоодон өтүүгө тийиш. Аккаунт электрондук даректин жашыруун дарегин эмес. Конкреттүү бир адамдын телефон номеруна байланган болушу шарт. Эгерде бул талаптарды аткаруудан баш тартса, сервистин администрациясы 1 000 000 рубль айып төлөөгө милдеттендирилет же абоненттин уюлдук байланышка кошулуусу чектелет. Мыйзамга Орусия президенти Владимир Путин былтыр июлда кол койгон, жарандык активисттер муну чектөө дешип, мыйзамды артка кайтарууну талап кылып жатышат. Эми эртеңки күндүн ырайындагы айта кетейин, 2 январда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын күтүлбөйт, түнкүсүн Чүй, Талас облустарынын өрөөндөрүндө туман түшүшү ыктымал, жолдор тоңголок тайгак болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет дешет синоптиктер. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн -6, -11, күндүзү 1-6. Таласта түнкүсүн -5, -10, күндүзү 2-7. Баткенде түнкүсүн -4, -9, күндүзү 6-11 градус жылуу. Ош менен Жалалабадта түнкүсүн -2, -7, күндүз 5-10 градуска чейин жылыйт. Ысык көлдө түнкүсүн -3, -8 градус суук болсо, күндүз 0-5 чейин көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн -19, -24, күндүз сууктун күчү -7, -12. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -25, -30 градуска чейин суук болсо, күндүзү -9, -14 градуска чейин жетет сууктун күчү. Ал эми Ордо калаа Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын табы түнкүсүн -7, -9, күндүзү 3-5 градус жылуу. Чүй дегенде эле учурдун эң актуалдуу маселеси экология темасынан баштайлы. 2017 жыл жаңырганда дүйнө жүзү экологиялык тобокелчиликтерге кабылаарын адистер болгошкон болчу. Чындап эле, быйыл абага чыккан көмүр кычкыл газынын көлөмү 2% өсүптүр. Дүйнөнүн ар кайсы жеринде табигый кырсыктар көп болду. Кыргызстанда мөңгүлөр тездик менен ээрип баратканы байкалды. Адамзаттын алдында дагы кандай сыноолор турат? Жашыл планетаны канткенде сактап калабыз? Гүлайма Шакеева жооп издейт.
Илимий маалыматтарга таянган окумуштуулар 2017 жылды тарыхтагы эң аптаптуу жылдардын бири деп жарыялашты. Дүйнөлүк метеорологиялык уюмдун жетекчиси Петери Талас Боннда өткөн климат боюнча конференцияда сүйлөгөндө муну бышыктады.
Соңку 3 жылда биз адаттан тышкары ысык аба ырайына күбө болдук. Азияда абанын температурасы 50 градустан өтүп жаңы чекке жетти. Кариб бассейнин жана Атлантиканы катуу бороон чапкын каптаса, Чыгыш Африкада миллиондогон адамдарга залакасын тийгизип, баарын кыйраткан суук аптолорду көрдүк.
Глобалдык метеорологиялык уюмдун башчысы мунун баары адамдын табиятка жасаган мамилесин кесепет экенин белгилейт. Жер жүзүндө миңдеген гектар токойлор кыйылып, атмосферага чыккан кара түтүн суюла элек. Көмүр кычкыл газынын деңгээли соңку 800 жылга салыштырганда эң жогорку чегине жетти. Global Carbon Project деген уюмга бириккен илимпоздордун эл аралык тобунун иликтөөсүнө таянсак, соңку 3 жылда туруктуу кармалган эмиссия 2017 жылы 2% көбөйүп, башкача айтканда 41 миллиард тоннага жетти. Ал эми 60 жыл мурда абага кошулган көмүр кычкыл газынын жылдык көлөмү 9 миллиард гана тоннанын тегерегинде болгон эле. Илимге таянсак, 1950 жылдан берки глобалдык жылуулукка негизинен атмосферага бөлүнүп жаткан дал ушул көмүр кычкыл газы себепкер. Энергия боюнча эл аралык агенттиктин маалыматына караганда, дүйнөдө ушул тапта электр энергиясынын 40% көмүрдүн эсебинен өндүрүлөт. Дүйнө коомчулугу жашыл планетаны кантип сактап калуунун жолун издеп жатканда, Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Париж келишимин чыгарын жарыялады. Ал шайлоо маалында эле келишим Американын экономикасына триллиондогон доллар зыян келтирет, миңдеген жумуш орундарды кыскартат деп каршы турган. Дүйнөлүк жаратылыш фондунун климат жана энергетика программасынын жетекчиси Алексей Кокорин Кошмо Штаттар Париж макулдашуусунан чыгып кетсе, анын акчалай кесепети чоң болоруна токтолот.
Париж макулдашуусу негизинен абага чыккан булганыш газдарды токтотуу жөнүндө эмес. Келишим климаттын өзгөрүшүн токтотууну каржылоо. Ага адаптация жасоо өтө маанилүү. Анткени жүздөгөн экономикасы чабал өлкөлөр өз алдынча бул жаатта эч нерсе жасай албайт. Аларга сырттан көмөктөшүү керек. Трамптын андан баш тартып жатканы абийирсиздик. Анткени бул зарыл болгон гуманитардык миссия. Башкалардын бардыгы буга макул. Трамптын миллиондор кетет деп кайра-кайра айтканы фактыны ашыра чаап атканы.
Деди Дүйнөлүк жаратылыш фондунун климат жана энергетика программасынын жетекчиси Алексей Кокорин. Ноябрда өткөн Париж саммитинде жашыл климат фондуна 2 миллиард доллар топтоо макулдашылды. Эл аралык фонд климаттын өзгөрүүсүнөн жабыркаган өлкөлөргө финансылык колдоо көрсөтүп, жаңы шарттарга ыңгайлашуу үчүн атайын программаларды ишке ашырууга жардамдашат. Бул үчүн дүйнө коомчулугу өз ыктыяр менен 2020 жылга чейин фондко жылына 100 миллиард доллар салым кошулсу керек. Ал милдет негизинен өнүккөн өлкөлөргө жүктөлөт. Кыргызстан Париж келишимине кошулуп, абага зыяндуу газдарды чыгарууну 30%ке чейин азайтуу милдеттемесин алган. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев өлкө жашыл экономикага өтүүнү максат кылып, ал үчүн артыкчылыктуу тармактар аныкталганын, аларга табигый ресурстардан көз каранды болгон айыл чарбасы, энергетика жана туризм кирерин белгилейт.
Азыркы күндө ошол жашыл экономиканы киргизүү боюнча негизги биздин приоритеттерди иштеп чыгып атабыз да. Ал жерде ошол менен эле бирге ошол биздин бизнести кантип стимулдап, кандай бир түрткү берсек болот деген дагы маселелер бар. Ал жерде ошол калыптардан бошотуу, баягы мамлекеттик сатып алууларга өзгөртүүлөрдү киргизип, ошол жашыл проектилерди каржылоо маселесин күчөтүү, ошол эле маалда бизнестеги жаңы технологияларды алып келүүдө ошол кандайдыр бир баягы жеңилдетилген насияларды берүү, коммерциялык банктар аркылуу ошол стимулдарды киргизүү, ошол эле маалда билим берүү тармагындагы системаларды өзгөртүп, ошол жаратылышты коргоо боюнча маселени күчөтүү, ошол эле жаңы технологияларды сектор боюнча, ар бир сектор боюнча мамлекет аркылуу чоң долбоорлорду алып келип ишке ашыруу да. Мисалга алсак, ошол эле айыл чарбасында, суу баягы башкаруу тармагында, баягы биздин ошол таштандыларды кайра иштетүү боюнча долбоорлор бар. Бул ошол мамлекет өзүнүн эсебинен дагы инвестиция кылууга бүгүнкү күндө даяр.
Илимпоздор глобалдык климаттын өзгөрүүсүнөн улам муз эрип, деңиздердеги суу көтөрүлүп, жер шарында суу ташкындары, кургакчылык жана бороон чапкын сыяктуу адам өмүрүнө зыян алып келген табигый кырсыктар көбөйүп баратканын жүйө келтиришет. Мындай жаңы шарттарга ыңгайлашуу үчүн жогоруда биз айткандай жашыл климат фонду өнүгүп келаткан өлкөлөргө колдоо көрсөтөт. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев бул багытта Кыргызстанда кандай иштер аткарылып жатканын айтып берди.
Биз өндүрүш жагынан баягы абага чыгарган нерселерибиз азыраак, бирок ошол эле маалда башка өлкөлөр, ошол эле өнүккөн Европа өлкөлөрү, Америка же болбосо Кытайдын ушул өндүрүш аркылуу кылган баягы жаман кесепеттерин биз айланып келип бизге тиет да. Ошондуктан биз ошол климатикалык фонд аркылуу ошол өлкөлөргө баягы сүйлөшүп, алар менен ошондой акчаларды, каражаттарды алып келип, өзүбүздүн экономикасы дагы ошого шакеш келтирсек болот да келечекте.
Өнүккөн өлкөлөр демекчи, атмосфераны булгаган газдардын 10% евро биримдикке тиешелүү болсо, 40-45% дүйнөнүн биринчи жана экинчи экономикасы саналган Америка Кошмо Штаттары менен Кытайдын үлүшүнө туура келет. Дания жана Гренландиядагы илимий геологиялык борбордун климатолог адиси Улям Колген Кытай өндүрүшүнөн чыккан уулуу газдар Кыргызстандын мөңгүлөрүнө чейин жетип жатканын илимий изилдөөлөр аныктаганын белгилейт.
Especially something like black carbon that comes from dirty power.
Энергиянын абдан кир булактары, көмүр жагуудан жана автоунаалардан чыккан кара көмүртек башка газдардай атмосферага тегиш тарабайт. Алар ошол чыккан аймакта уюп калат. Кытай менен ошондой кара түтүндү ар бир чыгарат, ал башка мамлекеттерге караганда кыргыз мөңгүлөрүнө көп тарайт. Мөңгүлөр ошол кара булутту канчалык көп сиңирип алса, ошончолук көбөйөт. Кыргызстан Кытайдын кара булутунан башкаларга караганда көп жабыр тартат. Иликтөөлөр кыргыз мөңгүлөрүнө Кытай өндүрүшүнөн чыккан көмүр кычкыл газынын таасири канчалык экендигин так көрсөтөт.
Melt they produce, so the more black carbon you have, the more it melts.
Эскерте кетсек, дүйнөдө көмүрдү эң көп колдонгон 10 өлкөнүн сабына Кытай, Америка Кошмо Штаттары, Индия, Жапония, Орусия, Түштүк Африка, Түштүк Корея, Германия, Польша, Индонезия кирет. Бул 10 өлкөнүн үлүшүнө дүйнөнүн көмүргө муктаждыгынын 85%, ал эми жалгыз Кытайдын үлүшүнө 50%ке жакыны туура келет. Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча, Борбор Азияда климаттын өзгөрүүсү жер шарынын башка тарабына караганда көбүрөөк сезилиши мүмкүн. Эгерде глобалдык алкакта абанын температурасы 4 градуска ысып жатса, 21-нчи кылымдын аягында бул чөлкөмдө жылдык температура 1950-80 жылдарга салыштырмалуу 7 градуска чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Дүйнөдө бул көрсөткүч 3 градустун тегереги деп белгиленет. Абанын мындай кескин ысышы Борбор Азияга кандай таасир этип, эл турмушун кандайча өзгөртүшү мүмкүн? Кайрадан эле илимге таянсак, биринчиден мөңгүлөр менен суу ресурстарына таасири чоң болот. Мөңгүлөрдүн тездик менен эришинен улам суу запасы азаят. Аба ысыганда көлдөрдө, бассейндерде суу бууланып, деңгээли төмөндөйт. Экинчиден суу тартыштыгынан өсүмдүктөр дүйнөсү жапа чегет. Температура жогорулаган сайын өсүмдүктөрдүн суу сарптаганы дагы көбөйөт. Кыргызстандын экс-президенти Алмазбек Атамбаев сентябрь айында Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө Борбор Азияда мөңгүлөрдүн тез эрип жатканын көтөргөн. 2100 жылга карата Кыргызстандын мөңгүлөрү жер үстүнөн такыр эле жоголуп кетиши мүмкүн деп дүйнөлүк коомчулукту тоолуу экосистемаларды коргоо жаатында биргелешкен долбоорлорду аткарууга үндөгөн. Мөңгүлөрдүн тездик менен эрип жатканы тууралуу Тажик президенти Эмомали Рахмон да бир нече ирет эл аралык трибунадан айткан эле. Борбор Азиянын суу ресурстарынын 60%тен ашуунунун булагы болгон Тажикстандын аймагындагы 13 000 мөңгүнүн 1 000 ашууну эрип жок болуп кеткени такталган. Швейцариядагы Цюрих университетинин кызматкери Хорс Махкут Кыргызстанды көп кыдырып мөңгүлөрдү изилдегенге катышкан. Тянь-Шань тоо кыркаларында, өлкөнүн түштүк батышындагы жана Памир Алай тоолорундагы ак карлуу чокуларга чыккан. Адис соңку кезде мөңгүлөр тездик менен тартылып жатканын өз иликтөөлөрүнө таянып түшүндүрүп берди.
Жалпылаганда кырдаал мындай. Мөңгүлөр тартылууда жана арты карай ээрип жатышат. Алар муз массасын жоготуп, муздун калыңдыгы жукарууда. Ошол маалыматтарга караганда, Тянь-Шань тоолорундагы мөңгүлөрдөгү муз жукаруусунун учурдагы көрсөткүчү жылына 25-50 сантиметрди түзүүдө. Бул глобалдык орточо көрсөткүчтөн кичине азыраак. Глобалдык орточо көрсөткүч болсо, акыркы жылдары 1 метрден ашып кетти.
Окумуштуулар Борбор Азиянын мөңгү массасы негизинен абанын табынын көтөрүлүшүнөн азайып баратканын белгилегени менен техногендик факторду дагы четке кагууга болбойт. Маселен, Акш Ирак тоо массивинде жайгашкан кум төргениндеги мөңгүлөргө алтын казуунун таасири эбегейсиз экенин климатолог, глицеолог Улям Колген мындайча чечмелейт.
Давыдов жана Лысый да гендин кесепетинен муздун талкаланып жатканы чын экени талашсыз факт. Анын кесепети климаттын таасиринен жылына болжол менен 10 эсеге көп деп айтсак болот. Азыркы тапта 3 мөңгүгө гендеги өндүрүштүн таасири сезилбейт. Кумтор генинин космостон тартылган сүрөттөрүн иликтеген Британиялык институт бүгүнкү күндө гендин залакасы Лысый менен Давыдовго тийип жатат деген бүтүмгө келген. Ал эми берки мөңгүлөрдө өзгөрүү жок. Тактап айтканда, 2015 жылга чейин алар стабилдүү экени даана көрүнөт.
Аба ырайынын кескин өзгөрүшү Кыргызстанда ар кандай күтүлбөгөн кырдаалдарды пайда кылууда. Өлкөнүн бир аймагында күн жаанчыл болуп суу каптаса, дагы бир жерде көчкү көчүп, башка жеринде катуу кургакчылык болууда. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов 2017 жылда табигый кырсыктардын көбөйгөнүн бышыктайт.
Быйыл 17 жылы 5 айдын ичинде 129 ашык жер көчкү жүрдү. Анын 69 өзгөчө кырдаал болуп эсептелинди. Жерде 1991 жылдан 2016 жылга чейинки убакты эсептесек 518 жер көчкү катталган экен. Бир жылда биздики 100 ашык болот да, бул ошол 9 жылдык нормадагы жер көчкү болду да бутуркы жылы. Ошону кесепетинен адам өлүмдөрү болду, баарыңыздар билесиздер муну. Ушул маселелер абдан оор болду. Анан жаздагы Жалал Абад Ош областында суу ташкындары, ошол эле жана кардын көптүгүнөн бутуркы мына 2 метрге чейин кээ бир жерлерде кар жаады да. Ошолордун негизинен жазда чукул аба ырайы ысып кеткенине байланыштуу ошол суу ташкындары көп болду. Андан кийин май айында болгон Чоңойдагы жер титирөөнүн кесепетин коюу 642 үй бүлө үй жер асты абалга келди. Ушулардын баардыгы анан күндөгү өзгөндөгү жер көчкүлөрдүн кесепетин жоюу боюнча маселелер бүгүнкү күндө дагы иш жүрүп жатат,
деди өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов Азаттыкка берген комментарийинде. Жалпысынан дүйнө жүзүндө абанын температурасы ар кандай ыргакта көтөрүлүп баратат. Борбор Азияда мунун бир канча кесепеттери болушу мүмкүн. Аймакта жашыл жаратылыш абанын табына жараша өзгөрөт. Түркүн түрдүү өсүмдүктөр температурага оңтойлошуп, жердин экосистемасын өзгөрүүгө дуушар кылат. Талаалар чөлгө айланып, шалбаалар азаят. Токойлор болсо бийиктеп, тоо бооруна көтөрүлөт. Дарактар өспөй, тал теректер азаят. Суунун, абанын жана өсүмдүктөр дүйнөсүнүн тыгыз байланышы экономикага таасирин тийгизет. Мунун баары адамдын жашоо ыргагы жана турмуш тиричилиги үчүн өтө маанилүү. Температуранын көтөрүлүшүнүн табигый жана маданий ландшафтка таасири чоң экени талашсыз. Урматтуу угарман, сиз 2017 жылдагы экологиялык урунтуу окуяларга жасалган серепке кулак салдыңыз. Аны мен Гүлайым Ашакеева даярдап алып бардым. Саламатта туруңуз.
көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Экологиядан кийин аты уюкаш экономикада өзгөчө маанилүү. Быйыл Кыргызстанда бул жаатта кандай өнүгүү же өксүктөр болду? Кайсы планды аткарып, кайсынысына жетпей калдык? Кубаныч Жолдошов серип салат.
2017 жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын экономикасынын өсүшү жай бирок туруктуу деңгээлде катталды. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча жалпы өсүш 2017 жылга карата 3.5% деп болжолдонсо, өткөн 11 айдагы жыйынтык боюнча бул көрсөткүч 4%га чукулдады. Адистердин айтымында бул көрсөткүч экономиканын калыбына келүү тенденциясы катары кабыл алынууда. Ошол эле кезде өлкө экономикасы мурдагыдай эле кумтөрдөгү алтын өндүрүшүнөн көз каранды экени жана учурда ири инвестициялык долбоорлор дээрлик ишке киргизилбей жатканы белгиленген. Анткени менен экономика министрлиги өнөр жай тармагында айрыкча кайра иштетүү өндүрүшүндө жогорку өсүш байкалганын белгилейт. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев мурда тейлөө жана кызмат көрсөтүү тармагы алдыда болуп келсе, бул жылы биринчи жолу өнөр жайдагы өсүш менен жыйынтыкталып жатканын билдирди.
Негизинен бүгүнкү күндө ошол абдан чоң көрсөткүчтөрдүн бири бул биздеги өнөр жайдын өнүгүшү болду. 11 айдын жыйынтыгы менен 12.5% өсүш да. Ошол эле маалда курулуш тармагындагы өсүштүн 7.2% өсүшү да. Анан кайра иштетүүдө негизинен ушул айыл чарба продукциясын кайра иштетүү дагы көбүрөөк болду да. Мисалы алсак, консервацияланган жашылча жемиштер 2.5 эсеге жакын өсүш болду да. Экономика жаңы шарттарга адаптация болду да, ушул өндүрүш тармагына көбүрөөк басым жасалып жана ошол жактан дагы өнүгө баштаган белгисиз да. Анткени булачейин өзүбүздө көргөндөй негизинен ушул абдан чоң көрсөткүчтөр ушул кызмат көрсөтүү тармагында болуп келсе, ал өндүрүш тармак өзгөчө ошол айыл чарба кайра иштетүү тармагында жандана баштаган белгиси да.
Экономика министрлигинин маалыматы боюнча 2017 жылы 457 жаңы өнөр жай ишканасы ишке берилген. Алардын көпчүлүгү айыл чарба азыктарын кайра иштетүү тармагына таандык. Жаңыдан ачылган же болбосо өндүрүшү кайрадан жандандырылган ишканалардын ишке кириши менен өлкөдө 3.5 миңден ашуун жаңы жумуш орундары түзүлгөн. Экономика министрлиги жаңыдан ачылган өндүрүштүк ишканалар өндүрүп чыгарган товарларын экспортко ыңгайлаштырып, негизинен Орусия менен Казакстан сыяктуу Евразиялык экономикалык биримдиктин өлкөлөрүнө жөнөтө баштаганын билдирди. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев мунун эсебинен экспорттук потенциал жогорулап, тышкы соода жүгүртүүнүн көлөмү өскөнүн белгиледи.
Бүгүнкү күндө ошол эле экспортту эгер алып турган болсок, дагы ошол экспорт өсүүсү 12.1% түздү, алдын жалпы көлөмү 1.368 млрд $ түздү. Жана эгерде ошол экспорттун кайсыл тармактарына кетипкан бөлүп карай турган болсок, анда ошонун ичинен ЕС өлкөлөрдө өсүшү дээрлик 27% деген тегерегинде болду да. Башча айтканда ошол биздин бүгүнкү күндө өндүрүш тармагынын потенциалы дагы четтен кайра жанданып, структурасын карай турган болсок, анда ЕСтин базарларына бүгүнкү күндө ошол эле Россияга трикотаж кийимдерди, бул аял кийимдери 3.1 эсеге, эркек кийимдер болсо 3 эсеге өстү. Ал эми ошол эле маалда пияз менен чыкпуктуалса ошол биздин өсүмдүктөр жактан 3.5 эсеге өссү да. Ал эми курматылган жемиштер боюнча дээрлик 2 эсеге чейин өсүү болду да. Ал эми биздин ошол кичинекей майды экспорттоо Россияга 17.6% болчу.
Кыргызстандын тышкы экономикалык ишмердиги салттуу түрдө Орусия жана Казакстан менен байланышкан. Өткөн 11 ай аралыгында өлкөнүн Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөр менен соода жүгүртүүсүнүн көлөмү 8% түздү. Экспорттун өлчөмү 23% жетип, импорт 3.5% көбөйгөн. Бирок ошол эле кезде өлкө сыртта иштеген мигранттардын акча которууларынан көз каранды. Өткөн 11 ай аралыгында чет өлкөлөрдө иштеген кыргызстандык эмгек мигранттары мекенине 2.083 млрд $ ашуун доллар которушкан. Өткөн 6 жыл аралыгында эмгек мигранттарынын эң жогору өлчөмдө акча которуулары 2013 жылы катталып, анын өлчөмү 2.268 млрд $ түзгөн болчу. Улуттук банктын маалыматы боюнча өткөн 6 жылда мигранттардын Кыргызстанга акча которууларынын жалпы өлчөмү 11.892 млн $ барабар болду. Экономист Жумакадыр Акенеев калктын сыртка чыгып иштөөсүн кыскартуу үчүн өлкөнүн өзүндө жаңы жумуш орундарын түзүп, маяналардын өлчөмүн жогорулатуу милдети турганын белгиледи.
Антпешек анда биздин жарандар мурун кеткендей кете беришет да. Вот ошо экономикага көңүл буруш керекпиз. Чындап айтканда кайсы жактан биз аксап атабыз? 2017 жылы биз ушу эми айлыкты өсүп алганда төлөп аттык, пенсияны төлөп атабыз, бирок айлыктын көлөмү өзгөргөн жок баягы эле мурунку деңгээлде калды. Мына 2018 жылы баардыгы артка чыштап коюп, ошо экономика менен алектенеш керекпиз, себеби экономиканын өнүгүшүнө чынча мындай жакшы шарттар түзүлүп атат. Өзгөчө мына Өзбекстан мамлекети менен эмдиги жылы ошо тышкы соодабызды 500 миллионго чейин көтөрөбүз деген милдеттенме алынды. Президент Сооронбай Шарипов Жээнбеков барганда ошондой документтерге кол коюлду. 100 миллион доллар Өзбекстан берип атат кичи ишканаларды уюштурууга Кыргызстанда. Себеби алар биз аркылуу жанагы Кытайга, андан кийин биз БСП плюс деген преференция алганбыз, Европа мамлекеттерине өзүнүн товарларын сатууга бизди чакырып атат силер аркылуу деп. Себеби андай мүмкүнчүлүк бизде бар, Өзбекстанда жок. Ушул 15-20% чейин өсүштү жасап, ошондой эле бюджеттен алып аткан акча төлөмдөрдү жарандарга анан пенсиянын көлөмүн ушу 15-20% көтөрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Жыл сайын 15-20%. Ошондо биз 5 жылда Казакстан менен Россия мамлекетти азыр ортоңку айлык боюнча, ортоңку пенсия боюнча кууп жетебиз.
2017 жылдын октябрь-ноябрь айларында Кыргызстандын экономикасы оор сыноого дуушар болду. Казакстан Кытайдан Кыргызстан аркылуу кирчүү контрабандалык товарлардын агымына көзөмөл орнотуу деген негизде чек арада чектөөлөрдү киргизип, натыйжада сыртка товар жүктөгөн Кыргызстандын автоунаалары өткөрмө бекеттерде 2 айдан ашуун туруп калды. Эл аралык каржылык уюмдардын эсеби боюнча чек арадагы чектөөлөрдүн кесепетинен улам Кыргызстандын жалпы каржылык жоготуусу болжол менен 200 миллион АКШ долларына чейин жеткени белгиленген эле. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев ал тышкы соода жүгүртүүгө терс таасирин тийгизген менен товарлардын чек арада топтолгон тыгыны экспорттун көлөмүнүн реалдуу өсүшүн көргөзгөнүн төмөндөгүчө белгиледи.
Атайын түзүлгөн комиссиянын жыйынты боюнча да айтылган, ушул мындай эсептөөлөр боюнча 0.3%га чейин ушул ДНПнын өсүшүнө өзүнүн таасирин тийгизет деген үтүм бар эле. Бирок чек ара ачылгандан бери ушул тармакта эки өкмөт арасында атайын иш жумушчу топ түзүлүп келип чыккан маселелер боюнча атайын жол картасы кабыл алынууда. Эми бул мындан ары ушул 1.7 деген ишетимиз бар. Бирок негизинен ала турган болсок дагы бир ушул соданын динамикасы оң болуп өсүп атканын ушул көрсөткүчтөр экспорт өсүш чек арада кыйынчылыктар пайда болгондо канча биздин ушул жүк тартуучуларга тыгын болуп туруп калышты да, дагы бир көрсөткүч ушул биздин көлөмдөрдүн өскөнүнүн белгиси да.
Ошол эле кезде Казакстан Кыргызстан менен чек арасына чектөөлөрдү киргизип, жүк ташуучу миңдеген автоунааларды өткөзбөй койгон жагдай кыргыз өкмөтүн Евразиялык экономикалык комиссияга жана дүйнөлүк соода уюмуна даттанууга аргасыз кылды. Бирок бул экономикалык бөгөткө карата жагдайды жөнгө салууга бул эл аралык уюмдардын таасир эткен кийлигишүүсү болгон жок. Бул уюмдар маселени эки тараптуу негизде улуттук мыйзамдарды сактоо менен чечүү багытында гана сунуштарды берүү менен чектелишти. Бирок ошого карабастан Кыргызстанда жаңы президенттин кызматка киришүүсү менен кыргыз казак чек арасындагы абал жөнгө салынып, чектөөлөр алынып салынды. Экономист Жумакадыр Акенеев бул жагдай Кыргызстан үчүн чоң сыноо болуп, ал башка альтернативалуу рынокторду издөөгө шарт түзгөнүн айтты.
Анан эми кайсы жака сатабыз деген маселе мурун Казакстанда Россияга деп атканбыз. Ал жерде эт менен сүттүн баасы кескин түрүндө арзандап кетип, биз издеп калдык да кайсы жака сатабыз деп. Мына азыр Кытай бизге саткыло деп атат, Өзбекстан бизге саткыло деп атат, ошол эле этиңерди, сүтүңөрдү Иран мамлекети мына өзүнүн чек арасын ашып атат. Ошон үчүн бул жагынан да мына дыйкандарга жакшы шарт түзүлүп атат да. Жанагы этти көбөйтүү боюнча, сүттү көбөйтүү боюнча инвесторлор мындай чоң чоң өзүнүн акчасы менен келиши мүмкүн да. Бирок аларды келиштириш үчүн дагы бир топ биякта маселелерди чеш керек, ар түрлүү жол менен келе калып, аэропортуңарды алабызын, ГЭСиңерди курабыз деп болбогон компаниялар чыгып атат. Ошонун баардыгын токтотуп, мындай текшерип, акчасы барбы жокпу деп шартты түзүп, ошо жанагы элчиликтерге тапшырма берип, колунда бар акчасы бар инвесторлорду биз бияка чакырыш керекпиз да. Биринчи келген менен эле отура калып келишим түзбөй, ошол жагынан мына өкмөт акшап атат. Мындай чынды айтканда көп жакшы иштелбей.
Ошол эле кезде кыргыз өкмөтү экономиканы натыйжалуу башкарууну жөнгө салуу, жаңы ишканалардын ачылышына өбөлгө түзүү менен салык төлөөчүлөрдүн базасын кеңейтүү сыяктуу иш чаралар колго алына баштаганын белгилеп келет. Буга байланыштуу жакында экономика министрлигинин астындагы инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигин өкмөт өзүнө алып, анын ыйгарым укуктарын кеңейтти. Ошондой эле ишкердиктеги текшерүүлөр бир гана мамлекеттик органга тапшырылып, ишканаларга ашкере көзөмөл жүргүзүүгө чектөөлөр киргизиле турганы белгиленди. Анткен менен талдоочу Руслан Ахматбек экономикадагы ири өзгөрүүлөргө жол салынбай жатканына токтолду.
Мисалы эски кирсек өндүрүш өнүгөт деп дагы эле азыр кайталап келип атабыз да. А бирок өндүрүшкө эң эле биринчисинен мисалы каражат талап кылынат, технологиялар керек, жабдыктар керек, адистер керек, окутулган, үйрөтүлгөн. Андан кийин мисалы рынок керек да, сбыт да, сатуу. Бул ушул кайсыл багытында биз мындай толуккандуу иш алып бардык да. Бул баары бири бирине мындай байланышпаган бир иш аракеттер болуп атат да. Дагы эле мисалы ошол өндүрүштө дагы эле мамлекет билек ашуу уюшу документ жагынан, инфраструктура жагынан дагы эле жардам бербейли. Биздин жанагы ошол өнүгүүлдү камтылган экономикалык жана саясий институттардын абалы тилекке каршы мурункудай эле да, көп өзгөргөн жок.
Кыргызстан бизнес жүргүзүү жагынан дүйнөлүк рейтингде соңку бир жыл ичинде 8 тепкичке төмөндөдү. Бул тууралуу дүйнөлүк банктын Doing Business деп аталган жылдык баяндамасында көрсөтүлгөн. Серепчилер мындай кескин чегинүү тышкы инвестициядан көз каранды Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу болуп жатканына көңүл бурушкан. Ал эми бийлик расмийлери болсо кооптонууга эч кандай негиз жок дешет. 200 жакын өлкөдөгү ишкердиктин абалын изилдеген баяндамасын дүйнөлүк банктын атайын тобу жыл сайын түзүп келет. Былтыр бул рейтингде Кыргызстан 190 мамлекеттин арасынан 67-чи орунда болсо, 2017 жылы 8 позицияга ылдыйлап 75-чи орунга түшкөн. Абалдын начарлашынын бирден бир себеби катары Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине шашылыш кирип алганы аталган. Талдоочу Руслан Ахматбек кемчиликтерден сабак алынбай жатканын төмөндөгүчө белгиледи.
Doing Business биз деген баягы биз жаккан учурда жыйынтыктар жакшырта колдонуп атпайбыз, мына биз өнүгүү көрсөтүп атабыз депчи. Мындай түшкөн учурда аны деген көзгө илбей коюп атпайбыз, анан эмнеге түшүп кетти деген суроону коюп ошонун талкуусун жүргүзбөй, ошонун жыйынтык чыгарбай атпайбыз, сабак албай атпайбызбы? Жакшы тилектерин айта башташты, жасайлы, өнүктүрөлү, тоскоолдуктарды алалы депчи. Бирок мамлекеттин азыркы учурда айтканы менен жасаганы бир болбой атпайбы? Бир нерсени айтат, а бирок иш жүзүндө келгенде башка, мурунку эле инерция боюнча ошол көнүмүш азат калып калган да, дагы эле ошондой тоскоолдуктар бар. Дагы эле мисалы чечимдерибиз экономикалык жүйөлүү болуп эсептелип чыкпай эле, дагы эле ошондой эмоционалдык эле чечимдер чыгып атат.
Рейтинг түзүү үчүн дүйнөлүк банк жыл сайын ар бир өлкөгө өз өкүлдөрүн жөнөтүп, компания ишканаларда, бейөкмөт жана көз каранды эмес уюмдарда сурамжылоо жүргүзөт, расмий маалыматтарды анализдейт. Анда ишкердикке жана инвестицияга түзүлгөн шарттар изилденет. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанга сырттан түз инвестицияларды тартуунун көлөмү 2016 жылы 1,5 миллиард долларга чейин жеткени көрсөтүлгөн болчу. 2017 жылдын жыйынтыгы боюнча бул көрсөткүч бир кыйла төмөн болуп жатканы болжолдонууда. Мунун өзү реалдуу өсүшкө өбөлгө болбой, адатта экономикадагы туруксуздукка шарт түзүп келгени белгилүү.
Дүйнөлүк банктын божомолу боюнча Кыргызстандын экономикасында азыркы көрсөткүчтөн дагы бир аз төмөндөө байкалышы мүмкүн. Анын отчеттук баяндамасында эгерде Казакстан менен Орусиядагы экономикалык абал кескин начарлап, акчанын алмашуу курсуна тыштан чукул таасир этүү болсо, Кыргызстандын макроэкономикалык көрсөткүчтөрүндө өзгөрүү болбой турганы болжолдонгон. Жалпы өсүштүн деңгээли 3.4%га чейин ылдыйлашы күтүлөт. Буга өлкөдөгү алтын өндүрүүнүн азайышы себеп катары көрсөтүлгөн. Анында дүйнөлүк банктын эксперттери бул жагдай 2018 жылдан тарта оңолуп, абал өзгөрүшү мүмкүн экенин болжолдошкон. Көз карандысыз экономист Мейманбек Абдылдаев аталган баяндамадан оптимисттик божомолду табуу бир топ эле татаал экенин айтты.
Дүйнөлүк банк көп нерсени билет, экономический точный мондай информация базасында бар да. Алар туура эле айтып атат, биз экономика толугу менен Россия менен Казакстанга байланыш. Экөөдө тең экономикалык жылыш жакшы болбой атат, анан биздики ошого байланыш. Анан биздики дагы эң чоң статья алтын менен мигранттардын да түшкөн акча да. Анан экөөдө тең мындай оптимистичек прогноз жок, снижение болот биздечи. Ошол себептерден анан инвестициянын аз болуп атканданын, анан бизге инвестиция келе турган Россия менен эле Казакстанда. Анан ушул жагынан караганда биздин экономика да төмөндөйт. Ай чарбанын өндүрүшүндө переработкада, анан кийин алтын өндүрүүдө жылыш жок. Туризмде болуш керек болчу, туризм кандай болот белгисиз. Азыр дагы Россия Казакстанга жашы да. Ошон үчүн оптимисттик өсүү жок, төмөндөө болот. Өскөнгө резерв түзүлө элек, эртеген инвестиция жок.
Ошондой эле дүйнөлүк банк учурдагы акчанын алмашуу курсунун туруктуулугуна карабастан, мамлекеттик бюджет үчүн ички тышкы карыздарды төлөө маселеси оорлошо турганын болжолдогон. Анткени тышкы карыздын негизги пайыздык үстөктөрүнүн көпчүлүк бөлүгүн төлөө 2018 жылдан ары карай башталат. Андан соң буга чейин жеңилдик берилип келген тышкы карыздын негизги бөлүктөрү 18-19 жылдардан ары карай төлөнө баштаары көрсөтүлгөн. Мындай жагдай бюджетке оорчулук алып келип, инфляцияга таасир этүүчү макроэкономикалык тоокелчиликтер бар экени эскертилген. Улуттук банктын маалыматы боюнча быйыл экономиканын абалы 2016 жылга караганда бир топ жакшырат. Анткени анын берген божомолу боюнча буга Орусия менен Казакстандын экономикасынын тез арада калыбына келип жатышы себеп болушу мүмкүн. Буга байланыштуу улуттук банктын божомолунда эмгек мигранттарынан келчү сырттан акча которуулардын агымынын өсүшү күтүлөт. Ошол эле кезде улуттук банк алтын өндүрүүнүн кыскарышы жана реалдуу сектордагы туруксуз абал
экономиканын өнүгүшүнө тоскоол болорун четке какпайт. Антке менен анын божомолунда айыл чарбасы, соода жана курулуш тармактары өсүштү камсыздай турганын көрсөтүлгөн. Конечбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттык дүйнөлүк окуяларга, кыргызстандыктардын жашоосуна эле жылдык баам салуулардан сырткары өзүбүздүн ишибизге дагы сары сеп салууну туура көрдүк. Алдыда Азаттыктын жетекчилиги, редакторлору жана кабарчылары 2017 жылдагы ишибиздеги жетишкендиктер, кемчиликтер тууралуу кеп түгөн курушат.
Саламатсыз угарман, Азаттыктын жыл ичиндеги ишмердигин жыйынтыктоо үчүн студияга Бишкек бюросунун жетекчиси Айзада Касмалиева, баш редактор Бурулкан Сарыкулова, веб-редактор Санчи Туйтунова, телепродюсери Уланбек Касаналиев жана алып баруучубуз Уланбек Эгизбаев жана мен Сабыр Абдымомунов чогулдук. Жаңы жылыңыздар менен кесиптештер.
Рахмат,
Чарчадыңарбы? Анда Бурулкан жа, келиңиз, бүгүн ачык сүйлөшөбүз. Мен текстерим жагабы сизге.
Албетте жагат. Сен күндөп түндөп 12 саат иштегенде жактырам.
Эгер тамашасы жок сурасам, Азаттык быйыл кайсыл темаларга көбүрөөк токтолду? Айрыкча ошол радиодо Азаттык үн алгысы деген ошол көп жылдык тарыхы бар радиобузда кайсыл темалар көз жазымда калды деп ойлойсуз? Кайсыл темаларга көбүрөөк токтолдук?
Туура Сабыр, сен жакшы суроо берип атасың. Мен аябай, бул Азаттыктын радиосу, бул Азаттын пайда болду да чынында. Бирок андан бери канча өнүгүп, өзгөрүп, кеңейип, тармактар боюнча кетип атпайбызбы? Ошончо мен Айзада толугураак дегенди жалпы маалымат берсе, андан дайым мен айтып берсем деген сунушту айткым келип атат сага.
Айзада, мынал жаңы кеңседе Азаттык медиа мекемеси жаңы эмесин баштагандай болду да, анда көп долбоорлор чыкты.
Быйыл Азаттык үчүн абдан чоң жаңылыктар болду. Биз февраль айынан баштап жаңы кеңсеге көчтүк, өзүбүздүн телестудиябыз пайда болду. Баягы жаңы жерде бир жаңыча бир дем менен, дагы бир чоң күч менен иштеп баштадык. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биз азыр 5 чоң теледолбоорду алып бара жатабыз. Ал программаларыбыздын баардыгы биздин өнөктөш ЛТР телеканалы аркылуу чыгып жатат. Ар бир программабыздын тематикасы ар кандай. Мисалы, мурда 2 долбоор ыңгайсыз болор жана жаштар программасы Азаттык плюс болсо, азыр башка контенттеги Каректе Евразия программасы, Данисте
менин программам
деп. Мына ошондой ири жарым сааттык долбоорлор азыр көрөрмандарга
тартылат. Бул телеге эле чыккандары. Телеге чыга элек дагы.
Телеге чыга элек, биздин телестудияда күнүгө тартыла турган интервьюлар, андан тышкары жаңы дагы телепрограмма болуп чыгат деп даярдалып жаткан долбоорлор ошол учурда социалдык тармактын алкагында, интернеттин алкагында чыгып жаткан видео талкууларыбыз дагы азыр өз көрөрмандарын таап, мындай элге сиңип баратат деп ишенебиз.
Чынында эле ушул Айзада айтып кетти го.
Радиону унутуп калган жокпузбу?
Радио деген, жанатан айтпадымбы, радио деген бул Азаттыктын пайдубалы да. Радиого баардык таяныч ушу радионун тегерегине таянып турат да. Бул жана мультимедиа дегенде азыр чындыгында бүткүл маалымат каражат Кыргызстандагы маалымат, Кыргызстандын медиа мейкиндигинде мультимедиа дегенди азыр көбүрөөк колдоно башташты. Сиз байкасаңар, бул ушунун баардыгы Азаттыктын мектеби деп эсептейм мен, баягы көп жылдан бери иштеген адам катары. Бирок бир жакшы жери, Азаттык дайыма кыймылда да, дайыма бир жаңы нерселерди чыгарып турат. Быйылкы ушул табалгабыз жана Айзада айтып кеткендей 5 программа болду. Андан тышкары биз социалдык тармактарда кадимкидей өзү отурдук, орнодук да. Анан сайт деген нерсе, сайтта өзүнчө канча программалар, ар бирибиз мына өзгөрүп билесиңер, мынакей Айзада, Улан, сен тиякта биздин кадрга, бул жерге микрофонго батпай калган, бул студияга батпай калган
тиякта эми ар бир өкүлдү эле чакырдык да.
Иштеп аткан балдардын ар биринин өзүнчө демилгелери бар, ушунун баары бирден программа чыгарат. Мисалы үчүн аял зат деген программаны алалы. Чоо жай деген иликтөө, чоо жайдын иликтөөсү кандайдыр бир деңгээлде бул приоритет иликтөө деген өзү, бул журналистикада өзү өтө баалуу тармак болуп эсептелет. Биз ошону мүмкүн болушунча колдон чыгарбай кармаганга аракет кылып атабыз. Муну радиодо чоо жай деп берип атабыз. ТВда ыңгайсыз суроолор аркылуу берип атат, улан өзү да айтып берет болуш керек азыр. Ал эми сайтта болсо ошонун жазма окуу формасы окурмандар үчүн, ошондо биз угармандар, көрөрмандар, окурмандар үчүн иштеп атабыз. Ошол эле мезгилде бардык муундагы көрүүчүлөр, угармандар, көрөрмандар үчүн биз продукция бергенге, маалымат бергенге аракет кылып атабыз. Билейм ал канчалык өзүн актап атат микрофондор жагында отурган.
Албетте, албетте, биздин могул социалдык тармактагы азаттыктын чыгарып аткан билдирүүлөрү, маалыматтары, сүрөт, видеолору бардыгын билет элдер. Бирок ошол угармандарга дагы кызык болушу мүмкүн да, жана мен суроодо артта көлөгөдө калып кетти. Кайсыл, мисалы, темаларды аныктоодо бардыгыбыз сизге көбүнчө суранып, кеп кеңеш менен көп кайрылабыз. Кайсыл темаларга биз көбүрөөк көңүл бура албай калдык? Эмне себептен болушу мүмкүн? Мисалы, көп жооп ала албай каласың. Мейли ал жооп ала албай калып, дагы кайсыл темалар калып кетип атат? Мисалы, аймактар кандай ачык болуп атат? Элдер кайсыл эмеге көбүрөөк реакция берип атат деп ойлойсуз, сиздин пикириңизчи?
Мисалы, балдар өздөрү деле кошуп айтса болот, Айзада, сен деле мисалы, бизде коом кандай болсо, анын анда иштеген институттар да ошондой кетет да. Бул бири бирисиз жашай албайт да. Мисалы, коомдо быйыл кандай деген саясий окуялар көп болду, саясий окуялар көп болду, соттошуулар аябай көп болду. Бакыт өзүнүн талкууларында жазып атпайбы, тиги талдоосунда Бакыт Асанов, Бакыт Асанов, Орунбеков арайбыз чарайда берип атат. Быйылкы жыл ушул шайлоонун анан соттошуулардын жылы болду деп, анан ушул туура темалы деп мен кеңешкенден ойлонуп атып, анан чын эле мындай ойлой берсем, көпчүлүк басымдуу ушул соттошуулар негизги тенденция болгон да, анан шайлоо албетте. Муну эмне үчүн айтып атам? Биз сурамжалар жүргүздүк да, элден да сурап көрдүк, көчөдөн, эксперттерден сурадык, саясатчылардан сурадык, журналисттер өзүбүз да ушундай. Демек, ошондой соттошуулар менен шайлоого басым жасаганбыз. Ошонун айланасында көбүрөөк иштедик да биз. Тенденция өзү ошондой болду. Оперативдүү маалыматтарды биз элге беришибиз керек, себеби эл кызыктар. Ал биздин кызыкчылыгыбыз эмес, биринчи кезекте ушул маалыматты талап кылган тарап тың кызыкчылык үчүн иштегенге аракет кылдык. Албетте, биздин кемчиликтерибиз толтура, иштеген жерде кемчиликсиз эч нерсе болбойт, иштеген киши гана кемчилик кетире алат деген нерсе бар эмеспи. Анан бул жагынан бербей калган нерселерди балким адамдардын жеке тагдырына байланышкан, бир жеке арыз муңдарына байланышкан нерселерди көбүрөөк чагылдыра албай калдык болуш керек, себеби биздин ага мүмкүнчүлүгүбүз дагы жетпей калып атат. Себеби биздин эфирибиз аз, кыска, билесиңер, биз бир 5 саат радио, анан ошонун бардыгын сайт аркылуу, социалдык тармактар аркылуу толуктанып, ТВ аркылуу өзүңөр катышкан ошону толуктанып аракет кылып атабыз. Биз аракет кылып атабыз эми кемчиликтерди, албетте, биздин сынчыларыбыз, угарман көрөрмандар айтат.
Рахмат. Бул жерде студияда Азаттыктын интернет редактору, веб-редактор деп коебуз, Санжи Туйтунова да отурат. Ал эгер мурда Азаттык баракчасы деп айтып жүргөн болсок, азыр Азаттык баракчасы болбой калган, Азаттыктын интернет платформасына айланган, конвергенттик, ичинде бардык көп баракчалардан турган, көп архив видеотекасынан турган чоң платформа. Эми мунун бардыгын айтып отурсак, албетте көп убакыт кетет. Бирок ушул бир эле суроо берим келет да. Мисалы, жөнөкөй суроо. Азаттык чекит орг сайтыбызга бир күндө орто эсеп боюнча канча жаңылык, канча макала, канча видео, канча аудио жүктөлүп турат?
Биз дайыма радиодон сайттын обзорун жазаганда жума сайын 1-2 жолу чыгат эмеспизби, айтабыз. Ыкчам маалыматты, кызыктуу макала, видео сүрөттөрдү биздин сайттан биринчи көрө аласыз депчи. Ошондой эле биздин Азаттыктын жамаатындагы балдар абдан бул жагынан тез иштейт деп мактанып койсок деле болот, Негизинен жалпы жоонунан айтканда, бир күндө бир орто эсеп менен 30 ашуун жаңылык түшөт, дем алыш күндөрү 20 ашат.
Бирок биз баары бир
бул окуяга жараша
жаңылыктар агенттигине биз теңелбейбиз.
Жок, бул окуяга жараша болот.
Тастыкталган,
эки тараптын пикирин берген. Шайлоо күндөрү ар кандай ыкчам, ар кандай окуялар болуп кеткен күндөрү андан да ашып кетет да. Бирок биз баардык учурда жаңылыктарды уга салып эле жаза салбай
тактап берген. Бирок мен мага ушул сайттын эми жаккан жери акыркы ошо соңку жылдары 5-6 жылдан бери, мисалы бир актуалдуу жаңылык чыкса, ал кичинекей эле жаңылык болуп лентада калып кетпей, ал баш темага айланып
бир аз чоңое баштайт да.
Лайф блогдор жүргөнү.
Лайф блог деген бул абдан жакшы платформа болду биз үчүнчү. Анткени кээде мындай болот да, баягы макаланы барып бир журналист барып жазып, анан кечинде келип жазып бергенче убакыт өтөт. А лайф блог деген бул баягы бардык адамдардын пикирин эске алат да, мисалы социалдык тармактар менен тыгыз байланышты. Анан окуя болуп аткан жерден ошо бир мүнөттүн ичинде эле ошо сайтка жайгашып калат да. Бул ошонусу менен утуп оперативдүүлүгү менен утат да. Бул лайф блогинди акыркы кезде көп башка кызматтардагы, башка сайттардагы колдонуп жатышат. Башка бизден биздике кирбегенде элечи. Бирок муну биринчилерден болуп баягы биз баштадык деп мактанып деле койсок болот.
Азыр эми сөз кезегин Уланбек Асаналиевке берсек, азыр мүмкүн 10 ашык долбоорлор иштеп атат. Бул ошол эле азаттык клуб, теледен көрбөсө дагы, бирок сайттан көрүп жүргөн ошол 2-1 интервью эксперттер талдайт, дагы көптөгөн интервьюлар, эксклюзив маданий темадагы маектер. Жетишип атасыңарбы?
Болушунча аракет кылабыз жетишкенге. Жогоруда жетекчибиз айткандай, быйыл биз үчүн эң чоң жакшы жылдардын бири болду деп айтсак болот. Себеби заманбап талаптарга жооп берген өзүбүздүн телестудиябызга көчүп келдик. Жогоруда айткандай, биз ошо жумасына ар бир иш күнү жарым сааттык эфир беребиз. Андан тышкары теле эфирге чыкпаган биздин YouTube платформабызда жана сайтыбызда жайгаштырылган көптөгөн видео интервьюлар, маектер, талкуулар, интерактивдик ток-шоулар түз эфирде, соц тармактарда жана YouTube'да тартылып келе жатат. Андан тышкары айта турган нерсе, азыр бизде бул жыл трансформация жылы болду десек болот. Себеби телестудиясы бар жаңы бюрого көчкөндүктөн биздин бардык дээрлик бардык радио журналисттерибиз, региондордогу кабарчыларыбыз, радио кабарчыбыз баардыгы мультимедиалык кабарчылыкка трансформация болуп жатышат. Себеби региондордон дагы бизге ошол тийиштүү сапаттагы видео контентти жеткирүү үчүн алар дагы ошо трансформацияга мажбур болушту. Биякта дагы радиодогу баардык кабарчыларыбыз замандын талабына жараша теленин тилин үйрөнүп, теленин форматтарын үйрөнүп, алар дагы тележурналистке формация болушат.
Тележурналистке акырын өтүп кетелик. Уланбек Эгизбаев биздин студияда. Эң бир чуулгандуу олуттуу темаларга кайрылган ыңгайсыз суроолор теледолбоорунун иликтүү жаатында алып барат. Уланбек, кайсыл темалар кыйын болду быйыл? Чагылдыруу толук кандуу болбой калды деген ичиң чыкпай, же болбосо дагы бир көбүрөөк убакытты талап кыла турган болуп калды.
Жогоруда бурул эже айткандай, баягы жеке адамдар бизге көп кайрылат, өзүнүн маселесин айтып, анан ушуну чоң иликтөө кылып бербейсиңер депчи. Балким биз ошол жеке адамдардын иликтөөсү мына жалпы коомчулукту кызыктыра бербегендиктен ал темаларга кайрылган жокпуз, бирок жалпысынан ушул өлкөдөгү саясий, коомдук актуалдуу темалардын көбүн эле чагылдырдык деп ойлойм. Бардык эле темаларга кайрылдык. Эми ыңгайсыз суроолордун ошол иликтөө варианты көбүрөөк ушул өлкөдөгү коррупцияга, мыйзамсыз иштерге байланышкан мындай чуулгандуу иштерди иликтөөгө алат. Анан жалпысынан бардык эле темаларды иликтедик, бирок көп учурда балким мындай аягына чейин чыкпай калган. Эми бул бизден гана көз каранды эмес, ошол тиешелүү мамлекеттик бийликтин мындай тиешелүү жообу болбой калган суроолор көп болуп калды да. Мисалы башында, ошо жыл башында эле дача суудагы чуулган иш башталып эле, анан анын жообу азыркыга чейин жок. Мисалы биз колдон келишинче иликтегенге аракет кылдык, мына бир жылга жакындап калды, бирок кандуу жүктүн ээси ким деген суроо азыр бизге ошол көрөрмандар тарабынан, эл тарабынан көп суроо берилет, бирок биз ошого толук жооп бере алган жокпуз чынын айтканда. Мисалы ошол сыяктуу жообу табылбай калган
азыркыга чейин суроолор келип турат.
Келип турат. Анан
улан, сенин топ тизмеңде кайсыл мамлекеттик кызмат дейбизби, орган, ишкана аябандай жабык биринчи орунда турат?
Жабык органдардан эми жооп алыш кыйын болгон.
Эми мыйзам боюнча бардык мамлекеттик органдар жооп беришке
мен кошумчалап кетейинчи, көбүнчө ошол кабарчылар кайсы бир органдарга, мамлекеттик мекемелерге кат жолдоодо маалымат алуу иретинде кат жолдогон учурда мен мисалы кол коюп берем да, анан кайра жооп келген учурлар көп эле болот, бирок жооптун ичинде эмне бар деген ал башка маселе да. Ошол каттын ичинде бизге сурообузга тийиштүү так жооп барбы же жокпу? Мисалы
суу сөздөр
акыркы жыл аяктап баратканда кээ бир абдан кызыктуу каттарды алдык, эч кандай числосу жок, же болбосо мөөрү жок мындай кылмыш иштери боюнча жиберген суроолорубузга мындай жөнөкөй эле бир эки үч сүйлөм менен эле жооп берген мисалы мекемелер болду. ал иштер боюнча терең маалымат бербей жөн эле каралып жатат деп элдин баары билген эле маалымат менен эле кутулуп баягы биз маалыматты бердик деген бир ишарат жасаган дагы учурлар болду да. Мына ошол учурларда баягы иликтөө жасап аткан кишиге ошол нерсени баягы элге туура маалымат жеткиребиз деп биз аракет кылып атабыз да, анан кайсы бир деңгээлде ошол маселелердин ачылбай калып жатышына дагы мына ушундай жагдайлар дагы себеп болушу мүмкүн да.
Ооба, ушул чоң тоскоолдук айзада эже белгилеп кетти. Мисалы иликтөө деп ат айтып аткандан кийин биз толук кандуу расмий органдан дагы бейрасмий маалыматтарды дагы мындай толук жооп бергенге аракет кылышыбыз керек да, анан расмий органдарга кайрылсаң кат менен кайрылгыла дейт, а жообу жанагындай болуп калып атат да. Ошон үчүн айрым маселелерде мындай так мамлекеттик бийлик тараптан так жооп болбой атат да. Ошол маселе, мисалы айталык, ошол эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат же болбосо башкы прокуратурада аларда ыйгарым укуктар көп, маалыматтар дагы көп, мисалы акыркы ошол чуулгандуу иштерге байланыштуу, бирок жанагындай эле бир конкреттүү жооп ала албай калып атабыз да.
Рахмат угарман, биздин эфир тууралуу темалар тууралуу сунуш пикирлерди биздин атайын whatsapp номерибиз бар: 0550 98 87 55. Бул биздин whatsapp номерибиз. Сиз аудио билдирүү да жөнөтсөңүз болот, сөзсүз түрдө аты жөнүңүздү жазыңыз, телефондоруңузда калтырсаңыз болот. Ар кандай ийликтөөлөргө же сунуш пикирлерге же бир сиздин эгер укугуңуз бузулуп атса дагы бизге жазып туруңуз, дайыма биз байланыштабыз. Биз студиябызда азаттыктын жыл ичиндеги ишмердиги тууралуу жыйынтыктоо кеп дүкөнү куруп атабыз. Биздин студиябызда азаттыктын Бишкек бюросунун жетекчиси Айзада Касмалиева, баш редактор Бурулкан Сарыгулова, веб редактор Санжи Туйтунова, ошондой эле журналисттер Уланбек Эгизбаев, Уланбек Асаналиев жана мен Сабыр Абдымомунов талкуу жүргүзүп атабыз. Сиздер угуп жаткан бул Азаттык радиосу. Анда биздин сөзүбүздү улантсак, Бурул эже, быйыл Азаттыктын мына колуңузда турат сонун бир китеп чыгарды. Мен өзүм дагы кээ бир мектептерге алып барып бердим. Үркүн тууралуу биздин жазган баяндар, интервьюлар, эскерүүлөр, ушул тарыхчылардын жазган иликтөөлөрү, изилдеген иликтөөлөрү чыккан китеп чыкты.
Албетте биз муну бир абдан жакшы иш кылдык да, кыргыз журту, кыргыз тарыхы үчүн жакшы иш кылдык деп ойлойм. Себеби кыргыз улут катары бул 3 жолу өтө катаал жагдайга туш болгонун баарыбыз билебиз. Бул үркүн, бул репрессия, бул 41 жылкы согуш кыргыз каймактарын жоготту да. Бирок ошол эле мезгилде ушулор кимдер болгон, кантип, кандай жагдайда эмне болгон деген тарых иликтенип бүтө элек актай барактар толтура укмуштууларды айтып келатат. Биз деле байкап жүрөбүз. Анан былтыр үркүн жылы болбуду, 2016 жыл, ошого биз өзүңөр билесиңер тиги атайын эсте элдин эсинде калган үркүн деген бир рубрика ачып, аны радио, сайт, тв кээ бир учурда аркылуу дагы чагылдырып турдук. Ошондо биз аябай өзүбүзгө да ачылыш жасадык, анан элдин алдында дагы, тарыхтын алдында да бир чоң миссияны аткардык деп ойлойм. Үркүн унутулду деген менен ушу элдин ичинде дагы эле үркүндү элдин эсинде экен, чынында элечи. Ушундай бир кызыктуу окуялардын баардыгын жазып атышты. Биз анын баарын жетишпей да калдык кээ бир учурда. Анан бизге ушундай сунуш түштү, ушу китеп кылып чыгарсак кандай болот деп, биздин Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын директору Венера Жуматаева демилге көтөрдү, ачыгын айтыш керек. Анан ошону менен биз бул китепти чыгардык.
Бул бир эле жылдагы макалалар эмес, бүт буга чейинки
чыккан. Жок, бул бир жылдагы макалалар, биз дайыма чагылдырып келгенбиз. Бул приоритеттүү темаларыбыздын бири үркүн темасы. Жерде 400 ашык бет болду бул, анан буларда тарыхчылардын дагы ойлору бар. Бирок бул популярдуу китеп да, муну баардык жогорку окуу жайларда окуп ошолорго жеткиргенге аракет кылып атабыз. Иштеп чыгышты бир топтор, ушу Жуматаева, Чурот Эгин белгилүү тарыхчы, биздин вебтеги балдарыбыздын баардыгы, Зайырбек Бактабаев баштаган, Бекташ Шамшиев баштаган, ошол бул толук жамааттын китеби болуп эсептелет. Мындай долбоорлор менимче уланат.
Айзада,
негизи бул китептин презентациясынан кийин жанагы бизге абдан көп дагы сунуштар келип атат да. Мисалы азыр сунуштар келип атат тарыхчылардан, айрым депутаттардан, мисалы репрессия курмандыктары жөнүндө дагы ушундай бир китеп даярдабайсыңарбы депчи. Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов сыяктуу агартуучулардын азыр ошол учурдагы баскан жолу, андан бери биз билбеген ошондой бир каармандардын баскан жолу туурасында биз азыр жума сайын макалаларды даярдап берип атпайбызбы? Балким келечекте мына ошолордун баарын дагы ошондой топтоп, ошол агартуучулардын жеке турмушунда, үй бүлөсүндө ошол учурда кандай бир бурулуш окуялар болгон, алардын үй бүлөсү, бала чакасына ошол окуялар кандай таасир берген, алар кийинки турмушунда ошол нерселер алардын жашоосун мындай кайсын укка бур деле деген сыяктуу, мындай адамдарга кайсы учурда болбосун жеке турмуш кызыктуу да, ошол жагынан балким басым жасап ошондой бир китеп чыгарбайсыңарбы деген да сунуштар болуп атат. Албетте биз аларды да карап көрөбүз, карап көрүп жатабыз. Эгерде ошол максаттарыбыз ишке ашып кетсе, бул дагы бир азаттык үчүн чоң олжоо болмок деп ойлойм да.
Жаңылык болду угарман. Эгер сиз үркүндүн аудио макалаларды китеп колуңузга тийгенге чейин сайттан дагы окусаңыз болот. Ал үчүн азаттык чекит орг сайтынын эң астына түшүп туруп, ошол жерде үркүн 100 деген баскычты башсаңыз бүт топтолгон атайын баракчага азаттыктын атайын видео трансляциялары же болбосо түз алып берүүлөрү сайтка дароо жайгаштырылат. Сайт эле эмес, башка социалдык тармактарда дагы түз кетет. Ушул боюнча айзада бул канчалык актуалдуу көп көрүүчүлөр болдубу жыйынтык боюнча?
Лайфью деп биз былтыр баштабадык беле окуяны жеринен түз чагылдыруу депчи. Анан быйыл биз жаңы студиялуу болгондон кийин ошол мүмкүнчүлүктү дагы кеңейтип, анан ушул нерсени шайлоо учурунда сынадык да. Шайлоо учурунда азаттык үчүн бир чоң жаңылык 11 сааттык тыныгуусуз эфирди алып бардык. Ал жерде азаттык бир мындай бүтүн организм катары кандай иштей аларын көрсөттү да. Ошол түз эфир режиминде үзүлбөстөн ичинде алып баруучусу, талкууну алып барган адамдар, жанагы аппаратта үзгүлтүксүз байланышты камсыздап турган кишилер, анан ошол учурда шайлоо кайсы жерде Кыргызстандын эле гана чегинде эмес, Кыргызстандан тыш чет жерде кандай өтүп жатканы, Москва, Түркия, шыгылып болгон жак менен байланышып, биз шайлоочуларга ошол күнү бейтарап, калыс мындай так маалыматтарды жеткиргенге абдан чоң мүмкүнчүлүк болду.
Реалдуу
мүмкүнчүлүк болду. Анан ошол күн бир күндүк биздин ошол 11 сааттык эфир абдан көп көрөрмандарды топтоду да. Бул ошол түз режимде мындай так акыйкат, даана маалымат алам деген адамдардын саны деп эсептейбиз. Бул чынчыл маалымат.
Айтмакчы, ушул биздин ошол тынымсыз 10 канча саат?
11 саат.
11 саат иштегенибиз чет жактагы эксперттердин дагы мактоосуна арзыды.
Каныккан телевидениянын бир телеканалдын режими менен иштедик. Ушундай бааны берип атышат да, көргөндөрчү, баягы кесипкөйлөр, жергиликтүүлөр дагы, тыштан келгендер дагы ушундай болуп атышат. Биз өзү чынында эле ушундай айзада айткандай бүтүн организм болдук да, тим эле тикебизден тик туруп түштөнгөнгө, тамак ичкенге убакыт жок. Кээ бир учурда кээ бир моменттерди көрүп турасың да, дем ала албай калган учурлар да болуп кетти. Ушундай бир эмоциялар толтура болду. Бирок эң башкысы биз көрөрмандарга, угармандарга дагы акыйкат, чынчыл маалыматты жеткире алдык ошол күнү деп мен ойлойм да. Баарыбыз ушундой бүтүмгө келдик го сыягы.
Ошол азаттык бир гана жанагындай иликтөө же күнүмдүк жаңылыктар же макалалар эмес, ошол акыркы 2 жылдан баштап даректүү тасмаларга басым жасап атат. Биздин алдыңкы тасмаларды ошол Нью Йорк фестивалына чейин барып алдыңкы орундарды алды. Анан быйыл дагы ошол бир эле ошол сиз же башка эмес, башка кесиптештерибиз дагы даректүү тасма тартууга мындай ынтызарлыгы байкалып жатат. Бул ошол көрөрмандардын, окурмандардын жеке адамдын тагдырына кызыкканынан улам болуп жатат го деп ойлойм да. Анткени ошол кыска бир 3 мүнөттүк же 4 мүнөттүк макала менен ачып бере албаган бир биздин данектүү адамдар бар. Ошону даректүү тасма түрүндө кененирээк бир 1/2 сааттык же 15 мүнөттүк кылып, ошол айылдагы, аймактардагы карапайым адамдардын бир күнүмдүк жашоосу эле мындай оор шартта жашаган чет элдик көрүүчүлөр үчүн дагы, биз өзүбүздүн кыргызстандык көрүүчүлөр үчүн да абдан кызык.
Көп барактуу иликтөө, көп бир отчетторго караганда ошолордун бир күндүк жашоосу канчалык
мындай
көрсөтүп маалымат берет.
Бул учурда баягы биздин көрүүчүлөр мындай кыйын, өзүн акылдуу сезген, баштардан тажап калган болушу мүмкүн балкимчи. Бир маселени ошол бир адамдын тагдыры менен же болбосо күнүмдүк бир мектепке барып келген жолу аркылуу деле көрсөтүп койсо болот.
Анда угарман, ушул биздин азаттыктын жыл ичиндеги ишмердигин жыйынтыктоочу кеп дүкөнүбүздү жыйынтыктасак,
баардыгыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Бул жыл тынчтыктын, анан эң негизгиси өнүгүүнүн, алдыга жылуунун жылдарынан болсун.
Ооба, азыр үмүт, жаңы президент шайланып, эл чын эле чоң үмүт артып турат. Элибизде тынчтык болсун биринчи кезекте, үйүбүздө, ар бирибиздин үйүбүздө бейкуттук болсун. Урматтуу каарман, элде тынчтык, үйүбүздө кут, ишибизде ийгилик болсун.
Рахмат кесиптештер, угарман, сиздер бар, биздин ишибиз илгерилеп атат. Бир эле угармандар эмес, көрөрман, окурмандар биздин сайтыбызды жана телепрограммаларыбызды көрүп аткандар, ушул сиздерге биз кызмат кылууну 2018-жылда дагы уланта бермекчибиз. Эсен туруңуздар, дайыма тынчылык болсун.
азаттыктын отчетун дагы уктук. Анын ичинде али экөөбүз дагы барбыз. Быйыл дагы күчүрмөндүк, жаңычылдык менен сиздин кызматыңыздабыз. Жаңылык, баяндар, актуалдуу маектер, радио телеберүүлөр менен жабдып турмакчыбыз.
Ооба, Лазат бере кеткен убаданы мен дагы берем. Ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жогоруда кесиптештердин каалоолоруна кошулабыз. Жаңырган жыл ар бирибиздин үй бүлөбүзгө бакыт, ырыс калып келсин. Иштерибиз ийгиликтүү болуп, ит жылында итибиз чөп жеп, иттей кызыктуу жыл болсун. Саламатта калыңыз.
Саламатта калыңыз.